Šodien klasikā prieks sasveicināties ar vokālās grupas Putni vadītāju Antru Dreģi. Sveiki, Antra! Un mums sarunai ir pievienojusies arī tautas mūzikas tradīciju pārzinātāja Hilga Reizniece. Sveiki!
Labdien!
Mūsu sarunas tēma ir saistīta ar Hildegārdi ar spēka dziesmām, ar programmu, kas jau vienreiz ir izskanējuši šeit Rīgā, vecajā svētā Ģertrūdes baznīcā, bet priekšā ir vēl viena tikšanās ar klausītājiem, un tā būs 16. aprīlī Liepājas Lutera baznīcā. Un kā jau daudzus iepriekšējos gadus arī šoreiz Putniem interesē Hildegārde, Bingenes Hildegārde, kas atkal savā ziņā tā kā nosaka to saturu un to virzību, kā šī programma ir izaugusi un kā veidojusies. Mazliet atšķirīgi tas notiks šoreiz no citiem gadiem, un man šķiet, ka tā interese jums ir vismaz, cik man izdevās saskaitīt jau kopš 2021. gada, kad jūs šo sano mūzeku ar mūsdienu, audumiem kaut kā visu tā sapludināt kopā, un tādēļ Antra varbūt vispirms atgādās. Kas ir šīs milzīgās intereses pamatā par Bingenes Hildegārdi?
Pirmkārt, jau tā ir pati mūzika, ko ir viņa rakstījusi kā komponisti un arī kā dzejniece. Otrakārt, tā ir viņas fascinējošā personība, jo viņa bija gan mūķene, gan zinātniece, gan karaļu namu un pāvesta padomdevēja, gan savu klosteru dibinātāja, gan dziedniece, visādu seno tautas zinību glabātāja. Un vienkārši iedziļinoties viņas mūzikā, ir it kā sajūtams viss tas viņas daudzslāņainās personības spēks, un tur vienmēr ir ko pasmelties jaunu. Un ar Hildegārdu mēs esam pazīstamas diezgan sen, jo Bingenes Hildegārdi ir viena no tām komponistēm, kas ir rakstījuši tieši sieviešu balsīm. Vīriešiem Bingenes dziedājumi nemaz nav tik viegli izdziedami. Tādēļ tas ir tik ļoti dabiski un organiski, ka mēs esam pievērsušies šai te mūzikai un turpinām to darīt katru gadu ar nedaudz atšķirīgu un jaunu programmu. Man ir prieks, ka es varu ar vien lielāku mūziķu loku iepazīstināt ar šo brīnišķīgo personību.
Ilga, kā tas bija jūsu gadījumā? Vai pirms Antra jūs uzrunāja šim projektam, tomēr bijāt arī saskārusies savā ziņā ar Hildegārdas dziesmām?
Tikai kā klausītē, protams, jā.
Un vai bija tāda sajūta, ka daudzas paralēles ar latviešu seno mūziķu, kas jau ir tikpat veca, kā ir Hildegārde, gandrīz no 11. Gadsimta, vai daudz ko atradāt tur?
Gribas domāt, ka arī latviešu senā mūzika ir tikpat sena, kā Hildegārdes rakstītā, atšķirībā no viņas mums nav nekādu pierakstu, mums tikai mutiskā tradīcija, un, protams, mēs nevaram pateikt, cik tieši gadsimtu sena tā ir, bet, ka tā ir sena, tas ir skaidrs. Ir daži tādi pierādījumi, varētu teikt, piemēram, man ir viens jauks pierādījums par dainām, par dainu senumu, ko savu laiku arheologs Ladislavs Urtāns teica, ka tajās dziesmās, kur dzied, un tādu dziesmu ir daudz, kur ir abas rokas pilni pirksti, zelta griesti gredzentiņi, ka tās dziesmas ir radušās līdz 12. 13. Gadsimtam, tad, kad tos gredzentiņus, tos vītos nēsāja, jo izrakumi to pierāda, ka pēc tam, tiksim, 14. 15. Gadsimtā vairs nenēsāja tādus gredzentus sievietes. Tad nozīmē, ka dziesma taču radusies tad, kad to nēsāja. Tas tā teikam, gribas domāt, ka mums varētu būt vienāds senums tām dziesmām. Un savukārt, kad Antra uzrunāja mani, man bija šaubu mirklis, bet tad padomājot par šo latviešu seno mūziku, jo savu laiku, kad es vispār saskāros ar folkloru, es tieši to tā arī uztveru, ka tā ir latviešu senā mūzika. Jā, jo tajā laikā, kad es studēju konservatorijā, tāda senā mūzikas fakultāte nebija, un vispār par to nerunāju. Mūzika sākās ar Bachu toreiz. Bet man jau tolaik interesēja, atceros, mēs ar draudzenēm spēlējām blokflautu un meklējām kaut kādas notis, un tad, kad es sastiku folkloru, man likās kur ir tā latviešu senā mūzika.
Jā, Antra pieminēja šīs sieviešu balses, kurām arī Hildegārde ir rakstījusi, un kaut kāds paralēlis man arī gribas vilkt ar to, man liekas, arī latviešu tautas dziesmas lielākoties ir līdz mums atnākušas pateicoties tām sievietēm. Tās jau ir bijušas tās pirmās, kas tās dziesmas ir dziedājušas un to saikni uzturējušas.
Jā, protams, dzieti dziesmu māmuliņa. Nevar teikt, ka
vīrieši nav, bet, protams, lielākoties.
Bija arī interesanti tieši, kā tās dziesmas es izvēlējos, jo tajā brīdī, kad mēs ar Antru runājāmies un domājām par šo projektu, tad man bija tāds, kā lai saka, Wolfganga dārziņa. periods. Tieši bija tikko smāk izgājis cauri viņam tām 200 latviešu tautdziesmām, kas viņam ir balsī un klavierēm. Es minēju toriņus, un man bija doma, tā kā Ērģels piedalās, varbūt varētu kādas miniatūriņas šīs arī uz Ērģeliem izpildīt. Un tāpēc tā pie tā Volgangu pieturējos. Tad gan tas tā kā nerealizējās, bet interesanti ir, jo vairāk iedzinājos Volganga tajos materiālos mūzikas, jo es sapratu, tur interesants stāsts ir. Pirms devās trimdā viņš ilgus nedēļas, pat vai pat mēnešus sēdēja folkloras krātuvē un izrakstīja no Melgāļu materiāliem pamatā balsus, kas viņu interesēja, un šie bija tieši arī viņam bija interesēts tas senākais slānis. Tad es izraudzījos tās dziesmas, un cik interesanti, ka viena no dziesmām, kas skan koncertā, to tikai pēc tam ieraudzīja, ka taču Romolds Jermaks ar savu darbu Aglonu, Ērģeļa darbu, viņš ir no Šķaunis, un tieši viena dziesma arī ir no Šķaunis, ko Volgangs izraudzījās, un tad es Madarē Pētersonai piedāvāju, viņa izvēlējās savukārt tās melodijas, kas viņu uzrunāja, un man liekas, ka ļoti interesanti šis salikums ir tie senie balsi, tā kā manā izpildījumā, un ar brīnišķīgajiem apdarējiem, aranžējumiem, ko debešķīgie putni dzied. Tas tāds interesants salikums.
Jā, Madars Pētersonas vārds šeit izskanēja. Kāds ir viņas pienesums?
Madara ir jaundarba autore, kur nosaukums ir Nāc dieviņ, un kur ir respektētas abas šīs ietekmes sfēras, ja tā var teikt, gan folkmūzika, gan Bingenas Hildegardas dziedājumu iespaidi. Un jāteic, ka Madara jau ir piedalīsies vienā Hildegardas koncerta tapšanā, kur viņa rakstīja savu darbu Zilais mēnesis. Tas bija pagājušo gadu, un tā sadarbība ar Madara mums ir kopš 2021. Gada izvērtusies ļoti auglīgi. Viņa ir gan aranžējusi, gan arī komponējusi savus oriģinālus darbus, un tas viss vienmēr ir ļoti patīkami un ļoti jauki, un tā sadarbība mums vienkārši dabiski turpinās. Un arī šajā gadījumā pirmais iedomājos par Madaru, ka viņa varētu palīdzēt mums ar ilgu satikties tajā punktā, ka mēs varam kopā muzikāli iznest tās idejas, kas ir... Nu, šķietami katra no pilnīgi atšķirīgas pasaules, bet tomēr tur ļoti daudz kā kopīga, un tas kopīgais ir tas garīgais spēks, tāpēc ir tas koncerts mums nosaucās par spēka dziesmām, jo spēks nāk gan no Hildegardas baznīcas mūzikas, gan nāk no tautas mūzikas, protams, un mums kā latviešiem tā tautas mūzika, man liekas, ka ir katram mugurkaulā iekodēta, ka tas ir tas mūsu spēks, no kā mēs ņemam no savas zemes, no savas tautas dziesmām. Un, manuprāt, ir izdevies veiksmīgi mums sadraudzināt šo te mūziku, un ilgi arī vēl iedziļinoties šajā visā bija atradusi dažādus viduslaiku mūzikas piemērus vijolē, jo ilgi spēlē vijoli šajā koncertā, un kas ļoti labi sasaucās ar tiem Hildegardas dziedājumiem, ko mēs izpildam. Jā, un tas satikšanās punkts mums ir visām... gan arī visām dziesmām burdons, kas ir gan tautas mūzikā, jā, gan arī viduslaika mūzikā ļoti raksturīga tāda forma, un tieši tas bija tā platforma, no kuras mēs izlēmām tā kā atspērties un vienot šīs te dziesmas vienā audumā.
Nu, burdons ir viens no daudzbalsības senākajiem piemēriem, bet kā praktiski tas notiks? Vai jūs dziedāsiet tādā folkloras manierē šo burdonu, jeb tomēr tur, kur uztosies dažādas tās vokālās tehnikas?
Mēs šobrīd katrs paliekam savā teritorijā un saglabājam.
Ko jūs vislabāk arī pārvaldāt.
Kur mēs arī vislabāk pārvaldām un tiekamies katrs ar to savu pienesumu, jo, lai mēs iemācītos dziedāt tautas manierē, ko mēs ļoti gribētu, starp citu, tad mums ir ilgu jāangažē uz kādu gadu, jāsarīko kārtīgi nometni.
Meistarklases,
lai tas varētu izdoties, bet tas būtu brīnišķīgi. Man sirds priecātos, ja mēs kaut ko tādu varētu, ja ilgu mūsu savu lauciņu
zēdzināt. Tu turēs dziedāji radio korī, kad bija tas mēģinājums Krusta Dantis. Kaspars Putniņš ļoti gribēja, lai radio korim pamāca dziedāt tautas balsi, un tad tur bija viens tāds eksperiments. Prauliņa un Opus un mans Krusta Dants tāds bija. Un ļoti centās radio korim, bet tomēr varēja sadzirdēt, ka tie nav folkloristi.
Jā, nu tur droši vien, ka ir kaut kāds slēdzītas smadzenēs jāpārslēdz, lai tas notiktu dabiski, jo nu, mēs jau varam tā kā atdarināt, kariķēt un mēģināt un censties droši vien, ka viss kaut ko, bet nu... Savukārt, ir savas zināšanas.
Putni dzied tik debešķīgi. Es vienkārši klausos un baudu un domāju, ko es te daru, ko es te daru. Bet laikam tas dažādais kaut kā gan vieno, gan arī, nu viņš nav pretrunā. Ir izdevies, man liekas, ka tā sadraudzināt abas šīs pasaules.
Jā, un Ilga ir arī uzaicinājusi vienu no putni dziedātājiem paspēlēt vijoli kopā ar viņu. Tā kā
būs
arī tikai dziedāšana, jā.
Ir, un tur arī liela daļa improvizācijas, gan dziedāšanā, gan arī spēlēšanā.
Kā tas bija ar improvizāciju, teiksim, Hildegardas laikā?
Grūti man pateikt, neesmu daudz aprakstus un traktātus lasījusi par to, bet tur, kur ir mūzika, tur ir bijusi improvizācija vienmēr, nu, kaut vai arī nu, daudzbalsīgas laikā, kad visas šos te polifonos audumus baznīcā divkalpojumā atskaņoja, tad tur jau bija vienīga improvizācija nepieciešama, jo ne jau vienmēr bija tas dziedātāju sastāvs vai instrumentu sastāvs, un tā mūzika vienmēr skanēja citādāk, un, protams, ka visi meistarīgie dziedātāji vienmēr ir centušies jebkuru stilu mūzikā ienest kaut ko no savas personības, no savām spējām. Nu, mēs šajā gadījumā arī Vingens Hildegarde dziedot, tur nav iespējams divreiz nodziedāt vienādi, jo dziedam no senās notācijas, nevis no mūsdienu transkripcijām, kas vienlaikus ir gan mūzikas nošu, raksta apzīmējums, gan izpildījuma apzīmējums. Līdz ar to tur nav nekādu tādu ritmisku sadalījumu, tur vienmēr ir vieta improvizācijai un interpretācijai, un it sevišķi, ja dziedu solo balsis, ja mums nav jāvienojās unisonā, nu tad tur ir visas iespējas katrai savu personību izpaust uz rakstītā materiāla pamata.
Visas dziedātājas jau to ir šo dažu gadu laikā iemācījušās darīt, jo tur nav taktsvītras, tur nav arī pierakstītas notas uz nošu līnijām.
Jā, un es domāju, ka mums pat nebūtu iedomājums tagad dziedāt no parastās notācijas, tāpēc, ka ir pierasts pie tā, ka tas uzreiz nes sevī to kodu līdzi, un tu jau zini, ka atsevišķas pasāžas varbūt izdziedāt, un man ir tāds prieks, ka mēs tagad atveram jaunu Hildegardes opusu no viņas ļoti bagātīgā krājuma, un mēs jau varam nodziedāt, bet, nu, kad tas bija pašos sākumos, tad tas bija ārprātīgas galvas sāpes pēc katra mēģinājuma, jo, nu, tur burtiski par notīm mēs trenējām un darījām plus vēl unisonā to visu dabūt. Tas bija tās pamatīgas darbs, bet šodien es teikšu, ka tas ir 100% tā vērts bijis, un ne jau velti saka, ka Hildegardes dziedājumi ir sievietēm pat veselīgi. Tiešām jūtamies labi, padziedājuši šo te mūziku, ir kaut kādas vibrācijas ieslēgtas un tāda laimes sajūta pat atnāk pēc šīs mūzikas dziedāšanas.
Nu, man liekas, ka Ilga Reiznieca arī to droši vien var teikt pēc latviešu tautas dziesmu dziedāšanas. Viņa arī teiks, ka tas ir veselīgs process.
Mēs saprotam, dziesmas dziedina, protams.
Jā, vai dziesmu kārtībai šajā programmā arī ir kāda nozīme? Par to, kas būs latviešu dziesmā skaidrs, bet kā tas ir ar Vingenes Hildegardes dziesmām, kur varbūt, ka tur prasītos arī kādi tulkojumi, vai pēc sajūtām var saprast, par ko tur dziedās?
Es ļoti rūpīgi atlasīju dziedājumus tādus, kuri varbūt ir ne specifiski tā kā baznīcē, bet tieši lai tuvotos vairāk, kur ir vairāk tāds dieva mīlestības vispārīgs apdziedājums vai dabas skaistuma apdziedājums. Mēs ļoti rūpīgi piegājām šai te dziedājumu atlasei, lai tiešām tā harmonija un tuvināšanās būtu pēc iespējas lielāka. Un, protams, ka vēl brīnišķīgo Ērģinlietas Kristīna Adamaita, kur ļoti atbildīgi vienmēr pieiet jebkurai programmēšanai, viņa piedāvāja no savas puses skatoties šos te dziedājumus, ko mēs esam atlasījuši gan no tautas mūzikas, gan no Hildegardes dziedājumiem, un viņa uzreiz piemeklē to ērģeļu mūziku, kas varētu atbilst šajā te visā. Tas tāds liels kopdarbs, mēs ļoti rūpīgi to daram.
Es varētu piebilst, ka es pirmo reizi mūžā spēlēšu baznīcā kopā ar ērģeļiem violi. Tas ir pirmo reizi.
Un kā tas ir, jo tas jau ir noticis vecajās vētās dzētrotas baznīcā.
Nu, bija brīnišķīgi.
Mēs mēģinājām to var izdarīt.
Nē, mēs mēģinājām.
Nē, bet es domāju, vai tas ir iespējams arī bez mēģinājuma?
Nē. Mēs mēģinājām rūpīgi, tāpēc, ka es jau stāvu lejā un ēdos, protams, ir augšā. Un pēc tam tas skaņojums mazliet tur atšķirās, un tas bija ļoti, ļoti interesanti. Jā, es varu piebilst, ka šajā baznīcā esmu kristīta, tā ka tās man arī bija īpašas sajūtas koncertā.
Jā, un Liepājā Ilgai būs iespēja saspēlēties ar hamondērģeliem, kam mēs arī veltījām šo te koncertu. Hamondam ir vajadzīgs spēks un atbalsts šobrīd. Es jau kopš 21. Gada beigām darbojos pie tā, lai tur atkal skanētu reiz Vefā ražotās ērģeles, kas ir tāds unikāls fakts. Nu, man prieks, ka Hammond projekts ir atraisījis rokas arī citiem, kuru pārvaldījumā ir citi Vefā ražotie instrumenti, ka vēl viens Vefā ražotais Hammonds ir sācis skanēt, par to ir prieks. Bet ar Liepājas Hammondu, kurš ir pavisam unikāls gadījums, ko prezidents Ulmanis dāvināja baznīcā, jo viņai tajā brīdī nebija ērģeļu. Viņš vienkārši uzdāvināja 10 000 latu, lūdzu nopērciet mūsu pašu ražotās Zemgales izstādē pirmoreiz parādītās Hammonda ērģeles. Un tā ar visu to uzrakstās ērģeles tur stāv, un viņas bija klusējušas diezgan ilgu laiku, jo no visi tie mehānismi, protams, viņi prasa specifisku aprūpu un apkopi, un mēs nezinājām, vai viņas skanēs. Izpētē tika veltīts vesels gads, un mēs šobrīd esam tik tālu, ka pagājušo gadu jau skanēja 4 koncerti, un mēs vienkārši atklājām neticami brīnišķīgu, dziļu un pilnvērtīgu ērģeļu skanējumu, ko par elektrisku instrumentu pat es arī nebiju iedomājusies, ka tas varētu būt tiešām tik krāšņi, jo mums liekas stabuļa ērģeles, tas ir kaut kas fundamentāls un pamatīgs un brīnišķīgs, bet izrādās, ka Hammond ērģelēm īsti meistari piesēžoties arī var izvilināt brīnumainas lietas ārā. gājuši tādu koncertu, mums jau bija. Un, protams, Kamons bija ļoti lojāls, viņš izturēja šos te koncertus, bet tam kaut kādā brīdī viņš uzrādīja vēl dažas bojājumus elektromotoram un vēl dažādiem sīkumiem, kas vienkārši ir radušies, tāpēc, ka instruments ilgi stāvēs mitrumā augstumā bez spēlēšanas. Un pašreiz man prieks, ka Ats Andersons ir uzņēmies šefību ar saviem studentiem savā ziņā, un prieks, ka Liepājas mūzikas koledžā vairojās to studentu skaits, kas interesējās par Hammond dērģelēm, un katru otrdienas vakaru Hammond viņš tiek darbināts, un līdz ar to tas palīdz viņam atzimt un būt spēlējumā stāvoklī. Un tā kā šogad arī ir ieplānot vairāk koncertu, šis ir pirmais šajā koncertu ciklā, kur mēs katru nopirkto biļetu veltīsim tam, lai Hammonds turpinātu skanēt, lai vidi ap viņu sakārtot, lai mēs varētu izveidot Latvijā vienīgo Hammonda dērģeļu muzeju, un mums ir pilnīgs pamats tam, jo mūsu pašu vefs, kurš pašreiz vairs neeksistē, šī te rūpnīca arī leģendārā ir to savu laiku izdarījusi. Tikai 3 gadus pēc tam, ka Lorenz Hammonds izgudroja ērģeles, viņas jau ražoja Latvijā. Lai mēs šodien varam iedomāties kaut ko tādu. Es domāju, ka mums katram būtu jālepojas ar to un katram būtu jāatbalsta vienkārši, lai šie te vēstures kaut kādi tādi zīmodziņi un tās vietas vienkārši neaiziet zudībā. Un tāpēc mēs koncertējam, tāpēc ir Hildegarde un ir spēka dziesmas. Mēs vienkārši gribam spēcināt arī Hammondu Liepājā.
Vai arī Kristīna Adamaita būs pie Hammonda ērģelēm?
Jā, viņa speciāli dienu iepriekš brauks, jo tas, protams, ka ērģelniekam, kas pieredz strādāt ar stabuļu ērģelēm, pilnīgi cita pasaule. Dienu iepriekš viņa jau sēdēs un programmēs un skatīsies, viņi var ar reģistriem izveidot šīm te kompozīcijām, kas mums ir šajā programmā. Protams, ka viņi izmantos arī Liepājas baznīcā esošās stabuļa ērģeles, jo Rikarda Dubras apjomīgajam opusam ir nepieciešams tieši tās stabuļu skaņa un stabuļu krāsa. Un, protams, ka mēs respektējam to, ko autori ir vēlējušies un ko mūzika prasa, bet jā, mēs ļoti ceram arī izveidot nelielus ieraksts no Kristīnas šīs te viesošanās pie Hammonda.
Jā, Andra arī nu pat pieminēja šo vārdiņu spēku un spēka dziesmas, kāds nosaukums ir arī dots koncertu programmai. Ja Hildegardei tā noteikti bija ticība, tad kas jums dod šobrīd spēku darboties, muzicēt?
Bērni, gan pašas bērni un mazbērni, gan bērni, ar kuriem es ikdienā strādāju. Un tā kā es ikdienā strādāju tikai ar bērniem, šobrīd var teikt, tas arī dod spēku un prieku dzīvei pamatā.
Un tā pirmā latviešu tautas dziesma, kas ar tiem spēka vārdiem varbūt visvairāk jums pašai asociēs.
Ziniet, par tie spēka vārdi, kā lai saka spēka dziesmas attiecībās latviešu tautas dziesmām, es nelietotu šo vārdu daudz pārāk. Viņš mazliet ir tā, ka aizgājis mazliet citā virzienā, kādā es vēlētos. Jebkura latviešu tautas dziesma dziedāta īstā brīdī, īstā laikā.
Ir... Un katram tā ir sava
notiek. Jā, ir spēka dziesma.
Antra par spēku, kas pavasara laikā mums, protams, visiem ir ļoti vajadzīgs.
Nu, es arī teiktu, ka spēks ir cilvēkos, inteliģentos, izglītotos, radošos cilvēkos. Un, nu, droši vien es dziedu tāpēc, ka ir ļoti brīnišķīgi cilvēki apkārt, ar kuriem kopā dziedāt. Jo es neesmu tāda soliste, nekad neesmu bijusi tāda izteikta soliste. Man ļoti patīk kopā dziedāšanas lieta, un man patīk, ka es varu satikties mūzikā ar iedvesmojošām personām, kā ar Ilgu, piemēram, un kā ar Madaru un kā ar Kristīnu. Es vienkārši, tas radošais process ir tas, kas ļauj dziedāt. Ja viss būtu bēdīgi un slikti un nebūtu gaišu cilvēku apkārt, tad es nezinu, vai mēs gribētu dziedāt vispār kāds.
Lai izdodas sameklēt šos te cilvēkus, ar kuriem kopā sajusties spēcīgam, ne tikai mūzikā, bet vispār arī mums Latvijā un savā dzīvē, to es jums arī vēlu un paldies par sarunu. Šeit klasikā šodien viesojās Andra Treģa, vokālās grupas Putne vadītāju, un tikāmies arī ar tautas mūzikas pārzinātāju Ilgu Reiznieci.
Paldies. Paldies.